Ազատություն ռադիոկայան նվարի երեկո ես Հեղինե Բունյատյաննեմ, նախ ներկայացնեմ օրվա հիմնական թեմաները համարոտ։ Միացյալ Նահանգներն ու Եվրամիությունը ողջունել են Հայաստանում անցկացված խորհրդարանական ընտրությունները։ Ռուսաստանից արձագանք դեռ չի հնչել։ Հարևմտյան դիտորդները պնդում են հայաստանյան վերջին քվեարկության հանդեպ կա աննախադեպ լայն հասարակական վստահություն։ Ազատության բացառիկ հարցազրույցը ԵՀԿ դիտորդական առաքելության ղեկավար Ուրսուլա Գացեկի հետ։
We did not see any systematic voter buying.
Նորընտիր խորհրդարանի առաջին նիստի օրը դեռ հստակ չէ, պարզ է միայն, որ վարչապետը պաշտոնը կստանձնի անմիջապես, առանց քվեարկության։
Ազգային ժողովի մեծամասնության կողմից ներկայացված թեկնածուն հանրապետության նախագահի կողմից անհապաղ կնշանակվի հանրապետության վարչապետ։
Գյումրիում 57-ամյա կնոջը դաժանաբար սպանելու կասկածանքով ռուսական ռազմականի զինվոր է ձերբակալվել։ Կանդրադառնանք նաև այլ թեմաների, կթարթենք մամուլը, բայց մինչ այդ լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Իրավապահները ձերբակալել են Գյումրիում տեղակայված ռուսական 102-րդ ռազմաբազայի մի զինծառայողի, ով կասկածվում է 57-ամյա Ջուլիետա Ղազարյանի սպանության մեջ։ Զինծառայողի անունը չի հրապարակվում։ Այս թեմայով ավելի մանրամասն մեր ծրագրում։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Թերեզա Մեյն այսօր այցելում է եվրոպական երկրներ, որտեղ փորձում է աջակցություն ապահովել Բրեքզիթի հարցում իր առաջարկած ծրագրի համար։ Մեյը հանդիպել է Նիդերլանդների վարչապետ Մարկ Ռյութեի հետ, ապա մեկնել է Բեռլին, որտեղ բանակցել է կանցլեր Անգելա Մերկելի հետ։ Երեկ Մեյը հետաձգել է Եվրամիությունից Բրիտանիայի դուրս գալու հարցով քվեարկությունը, պատգամավորները դա զայրույթով են ընդունել։ Եվրոպական միության կազմից Մեծ Բրիտանիայի դուրս գալու գործընթացը պետք է մեկնարկի 2019 թվականի մարտին։ Այսօր Մոսկվայում հրաժեշտ են տալիս ռուսաստանցի անվանի իրավապաշտպան Լյուդմիլա Ալեքսեևային։ Մոսկվայի Հելսինկյան խմբի համահիմնադիր Ալեքսեևան վախճանվել է դեկտեմբերի 8-ին 91 տարեկանում։ Մոսկվայի ժուրնալիստների տանը քաղաքացիական հոգեհանգստին ներկայ են եղել իրավապաշտպաններ, պետական գործիչներ և օտարերկրացի դիվանագետներ։ Նախագահ Վլադիմիր Պուտինը նույնպես հարգանքի տուրք է մատուցել Ալեքսեևայի հիշատակին, մինչդեռ հոգեհանգստին ներկա չէր իրավապաշտպան Լև Պոնոմարյովը։ Մոսկվայի դատարանը 77-ամյա Պոնոմարյովին դատապարտել է 16 օրվա ազատազրկման ապօրինի ցույցեր կազմակերպելու մեղադրանքով։ Պոնոմարյովը հատուկ խնդրել էր իրեն բաց թողնել Ալեքսեևային հրաժեշտ տալու համար, սակայն դատարանը խնդրանքը մերժել է։ Միացյալ Նահանգներում Ռուսաստանի շահերը ապօրինի լոբինգ իրականացնելու մեղադրանքով կալանավորված Մարիա Բուտինան հաղորդել է իրեն մեղավոր չճանաչելու ցուցմունքը փոխելու մտադրության մասին։ Այժմ Բուտինան պատրաստ է իրեն մեղավոր ճանաչել, սակայն միայն մեկ, որպես օտարերկրացի լոբիստ, չգրանցվելու հոդվածով։ Նա կարող է դատապարտվել մինչև 5 տարվա ազատազրկման, բայց դատախազության հետ գործարքի դեպքում նրա նկատմամբ կսահմանվի ավելի մեղմ պատիժ։ Նա մեղադրվում է պաշտոնական խողովակները շրջանցելու եղանակով Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների նախագահների միջև շփումներ հաստատելու փորձերի մեջ։ Ըստ իրավապահների, Բուտինան Ռուսաստանի կառավարության առաջադրանքով փորձել է ազդեցություն գործել ԱՄՆ քաղաքական գործիչների, այդ թվում Դոնալդ Թրամփի վրա։ Ռուսաստանի օդուժի Tu-160 տեսակի երկու ռմբակոծիչներ, որոնք ունեն միջուկային զենք կրելու հնարավորություն, երեք վայրեջք են կատարել Վենեսուելայի մայրաքաղաք Կարակասի օտակայանում։ Մոսկվայի քաղաքային դատարանը ոստիկանության նախկին սպա Ալեքսանդր Ժիտնյուկին պետական դավաճանության մեղադրանքով դատապարտել է 13 տարվա ազատազրկման։ Չինաստանի արտաքին գործոց նախարարությունը հայտարարել է, որ Կանադան խախտել է հյուպատոսական պայմանագիրը, քանի որ անմիջապես չի տեղեկացրել Huawei ընկերության բարձրաստիճան աշխատակից Մենգ Վանժոուին ձերբակալելու մասին։ Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն ստորագրել է Ռուսաստանի հետ բարեկամության պայմանագրի երկարաձգումը մերժելու Գերագույն Ռադայի օրինագիծը։ Time հանդեսը տարվա մարտը ճանաչել ոչ թե անվանի քաղաքական գործչի կամ գործարարի, այլ հալածանքների ենթարկված մի խումբ լրագրողների, այդ թվում Ստամբուլում սպանված Սաուցի Ջամալ Խաշոգջին։
Նրա Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը Երևանից։ Հայաստանը շնորհավորանքներ է ստանում Կիրակի կայացած խորհրդարանական ընտրությունների կապակցությամբ, որոնք Արևմտյան դիտորդները գնահատել են մրցակցային, ազատ, թափանցիկ ու առանց ճնշումների։ Բրյուսելից ուղարկված ուղերձը շեշտում է, Եվրամիությունն ակնկալում է աշխատել ժողովրդավարական պայմաններում ընտրված նոր խորհրդարանի և ապագա կառավարության հետ։ Վաշինգտոնից ևս ընդգծում են Միացյալ Նահանգները, համաձայն է ԵՀԿ նախնական եզրակացությանը, որ ընտրական գործընթացը վայելում էր հանրային լայն աջակցություն և հարգանք հիմնարար ազատությունների նկատմամբ։ Հայաստանի ռազմավարական դաշնակից Ռուսաստանից մինչդեռ այս պահի դրությամբ որևէ արձագանք չի հնչել։ Շարունակում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Պաշտոնական Վաշինգտոնն անհամբերությամբ է սպասում Հայաստանի նոր խորհրդարանի և կառավարության հետ աշխատանքին։ Խորհրդարանական ընտրությունների կապակցությամբ շնորհավորական ուղերձում Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարությունը ողջունում է միջազգային դիտորդների գնահատականները և իր հերթին ընդգծում ընտրական գործընթացը վայելում էր հանրային լայն աջակցություն և հարգանք հիմնարար ազատությունների նկատմամբ։ Այս տարին Հայաստանի համար նշանակալի փոփոխության ժամանակ էր, 27 տարի է Միացյալ Նահանգները ձգտել է աջակցել ժողովրդավարական գործընթացների և հաստատությունների զարգացմանը, և մենք շարունակելու ենք անել դա։ Ամերիկյան պետքարտուղարությունը հայտնում է նաև, որ անհամբերությամբ է սպասում Հայաստանի նոր խորհրդարանի և կառավարության հետ աշխատանքին, խորացնելու մեր երկկողմ համագործակցությունը և գործընկերությունը, ամրապնդելու օրենքի գերակայությունն ու ժողովրդավարական հաստատությունները, կոռուպցիայի դեմ պայքարը, խրախուսելու առևտուրն ու ներդրումները և ապահովելու տարածաշրջանային ու գլոբալ անվտանգությունը, նաև ասվում է շնորհավորական ուղերձում։ Բրյուսելը ևս ակնկալում է Հայաստանի ժողովրդավարական պայմաններում ընտրված նոր խորհրդարանի և ապագա կառավարության հետ աշխատելուն, խորացնելու երկկողմ քաղաքական և տնտեսական հարաբերությունները։ Եվրոպական միությունը հանձնարարում է Հայաստանի կայուն ժողովրդավարական և բարեկեցիկ ապագայի կառուցմանը, հայտարել է Եվրամիության արտաքին հարցերով գերատեսչությունը։ Վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանի շնորհավորական ուղերձը հղել նաև Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը։ Ցանկանում ենք այսուհետ ևս մեր աջակցությունը հայտնել Հայաստանում բարեփոխումների իրականացմանը և վերահաստատել Երևանի Մայիսի շրջանակում ձեռք բերված համաձայնությունը մեր հարաբերությունների խորացման վերաբերյալ, հայտարել օգոստոսին Երևան այցելած կանցլեր Մերկելը, հավելելով, որ ուրախ կլինի մոտ ապագայում կրկին հանդիպել Փաշինյանին։ Հայաստանի առանցքային և ռազմավարական գործընկեր Ռուսաստանից մինչդեռ շնորհավորական ուղերձը հապաղում է։ Նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, որը նախորդ խորհրդարանական ընտրություն հանրապետականների հաղթանակի առիթով Սերժ Սարգսյանին հենց հաջորդ օրն էր շնորհավորել, մինչ այս պահը ոչ գնահատական է հնչեցրել տեղի ունեցած ընտրությունների վերաբերյալ, ոչ էլ շնորհավորել հայաստանյան իշխանություններին։ Փոխարենը հարևան Վրաստանն է հիացմունքով արձագանքում հայաստանյան ընտրություններին։ Տպավորիչ էր, հայտարարել է նախագահ Գյորգի Մարգվելաշվիլին, հույս հայտնելով, որ Հայաստանի ու Վրաստանի միջև բարեկամական հարաբերություններն էլ ավելի կխորանան։ Խորհրդարանական ընտրություններում տարած հաղթանակի կապակցությամբ վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանին ավելի վաղ շնորհավորել էր նաև Եվրամիության ընդարձակման հարցերով հանձնակատար Յոհաննես Հանը, Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը, Մոլդովայի նախագահ Իգոր Դոդոնը, Թուրքիայի խորհրդարանի հայազգի պատգամավոր Գարո Փայլանը։
Արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունները դիտարկող ԵՀԿ առաքելության ղեկավար Ուրսուլա Գացեքն այսօր բացառիկ հարցազրույց է տվել Ազատություն ռադիոկայանին, վերստին ընդգծելով, որ Կիրակի Հայաստանում հաղթել է ժողովուրդը, ընտրություններն են եղել են աննախադեպ, առանց նախորդ տարիներին բնորոշ ընտրակաշարքի ու ճնշումների մասին համատարած հաղորդումների։ Համատության համար նշենք, անցած տարի ապրիլին կայացած ընտրությունների հաջորդ օրը արևմտյան դիտորդներն արձանագրել էին, քվեարկությունը ընդհանուր առմամբ լավ էր կազմակերպված, սակայն գործընթացը խարխրվել է ընտրակաշարքի վերաբերյալ հավաստի, կրկնվող տեղեկություններով, դպրոցների, հիվանդանոցների ու մասնավոր ընկերությունների աշխատակիցների ահաբեկումներով, ինչպես նաև վարչական դիրքի չարաշահմամբ։ Մեկ տարի անց նոր իշխանությունների օրոք ինչ պատկեր է արձանագրվել։ Լսենք առաքելության ղեկավարի հետ Անուշ Մկրտչյանի և Հրայր Թամրազյանի հարցազրույցը։
Ամենակարևոր այս ընտրություններում այն է, որ դրանց նկատմամբ կար հասարակական լայն վստահություն։ Ազատության հայկական ծառայության ղեկավար Հրայր Թամրազյանի հետ զրույցում կարծիք հայտնեց ԵՀԿ ԺՀՄԻԿ դիտորդական առաքելության ղեկավար դեսպան Ուրշուլա Գացեքը։ Ավելի քան 300 կարճաժամկետ և երկարաժամկետ դիտորդների հետ կազմակերպությունը Քաոսարշավին նախորդող փուլից սկսած մշտադիտարկում է Հայաստանի արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունները։ Կառավարությունը շատ մարտահրավերներ ունի և որոշ անճշտությունների վրա պետք է աշխատանք տարվի, կարծում է Գացեքը։
There are still things to be done in the electoral framework.
Երեք եվրոպացի դիտորդները հրապարակել էին իրենց նախնական զեկույցը, որտեղ հայաստանյան ընտրություններին տվել էին շատ բարձր գնահատական։ Այս անգամ չեն տեսել քվեների արքուվաճարքի փորձ։ Մարդիկ ազատ էին իրենց ընտրությունը կատարելու, ինչպես նաև ընտրություններին չմասնակցելու հարցում։ Անդրադառնալով ընտրությունների մասնակցության ցածր թվին, ասաց դիտորդական առաքելության ղեկավարը։
So there I have no doubts that the turnout figure that was given
is a true reflection of the turnout.
When people had the freedom, really the freedom, to vote, they also had the freedom not to vote.
Դեսպան իր խոսքում ընդգծեց, ուսումնասիրել են, թե որքանով է տվյալ դեպքում Հայաստանը այս ընտրություններում հավատարիմ իր ստանձնած միջազգային հանձնարարություններին, որքանով է այն համապատասխանում միջազգային չափանիշներին և իր իսկ ընտրական օրենսգրքին.
Sometimes people say, well, maybe you should recommend that.
Երբեմն մարդիկ ասում են, կարող է պետք է առաջարկել անցում կատարել օրինակ խառը համակարգից դեպի համամասնական համակարգի։ Մենք չենք մտնում այս դաշտը։ Եթե ընտրություններն իսկապես արտացոլում են ընտրողների կարծիքը, մենք խնդիր չունենք դրա հետ, թե ինչ ընտրակարգ է կիրառվում։
However you organize your elections in
Դիտորդները հետևել են նաև լրատվամիջոցների աշխատանքին։ ԵԱՀԿ ներկայացուցիչ Իվան Գոդարսկիի գլխավորած թիմը ամենամեծն էր, և մշտադիտորդների աչքերը դեսպանի գնահատմամբ կարմրել էին այդքան հեռուստացույց դիտելուց։ Նկատել եմ, որ քարոզարշավի պաշտոնական մեկնարկից առաջ քաղաքական ուժերի հետ կապեր ունեցող հեռուստատեսությունները նախապատվություն տվել են իրենց կուսակցության ներկայացուցիչներին, սակայն արդեն քարոզարշավի ընթացքում օբյեկտիվությունը պահվել է։ Դեսպան Գացեկը նաև մեծ ձեռքբերում համարեց քարոզարշավի ընթացքում իրականացված բանավեճերը, իր խոսքում ակնարկելով, որ վերջին անգամ նման բան տեղի էր ունեցել 2003 թվականին։
And even in the final days, we found that the media was more and more objective, and we also welcomed the debates.
Ազատ, թափանցիկ, շատ լավ կազմակերպված ընտրությունների հաղթողը ժողովուրդն էր, ասված էր երեկվա նախնական զեկույցում։ Վերջնական զեկույցում հնարավոր է լուրջ փոփոխություններ լինեն, Հրայր Թամրազյանի հարցին Ուրշուլա Գացեկն ասաց. Դա հնարավոր է միայն այն դեպքում, եթե լուրջ բողոքներ լինեն։
Anything major? Well, if there were major, for example, complaints. We have no indication of them as yet.
Մեծ տարբերություններ կարող էին լինել, եթե լինեին օրինակ լուրջ բողոքներ, ինչի մասին մենք դեռևս տեղակ չենք, ու եթե նման լուրջ բողոքներին պաշտաճ ընթացք չտրվեր։ Այս մասին մեզ հասնում են շատ սահմանափակ թվով ահազանգեր հնարավոր բողոքների մասին, ու մինչև ուրբաթորվա բողոքարկման վերջնաժամկետը դեռ ժամանակ կա։ Այնպես որ ողջ թիմը դեռևս այստեղ է։ Երկարաժամկետ դիտորդները, հիմնական թիմը այստեղ կլինեն մինչև մյուս երեքշաբթի չորեքշաբթի։ Ու մենք կհետևենք վերջնական զեկույցի այն մասը, որ պիտի վերաբերի եզրակացություններին, չպետք է էականորեն տարբերվի այն եզրակացություններից, որոնց մասին մենք արդեն հայտարարել ենք։ Հարցը վերաբերում է առաջարկություններին։ Մենք նախկինում ենք ներկայացրել առաջարկություններ, վերջին անգամ արեցինք դա 2017 թվականին։ Այդ առաջարկություններից մի մասի վերաբերյալ լուծումներն իրականում տրվեցին այս տարվա ընթացքում։ Որոշ բաներ նույնն են մնացել, ինչ անցյալ տարի էր։ Հավանաբար մենք կրկին հանդես կգանք նման առաջարկություններով։
Some remain the same as they were last year. So we will probably want to come back to those and read.
Ընտրությունները իրոք ազատ էին, և եթե անգամ վերջնական զեկույցում ազատ և արդար բարերը ներառված չլինեն, պետք չէ բացասական արձագանքել այդ ամենին։ Սա ուղղակի տերմին է, որ ԵՀԿ-ն նախընտրում է չօգտագործել, կարծիք հայտնեց ԵՀԿ ԺՀՄ-ի դիտորդական առաքելության ղեկավար Ուրշուլա Գացեկը։
And the absence of the word free and fair is not to be taken negatively. It's just a phrase that the OSCE prefers not to use.
Անուշ Մկրչյան, Հրայր Թամրազյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Առայժմ վստահ
հստակ չէ երբեք անալու նորընտիր խորհրդանի առաջին նիստը։ Ժամկետներն այս առումով կարող են փոխվել, եթե ընտրություններին մասնակցած ուժերից մեկը դիմի սահմանադրական դատարան քվեարկության արդյունքները վիճարկելու համար։ Այս պահի դրության մրցակից 11 ուժերից որևէ մեկը նման մտադրություն չի հայտնել։ Տասնյակներով իշխող հանրապետականը, որ այս անգամ չհաղթահարեց անցողի 5%-ի շեմը, 3 քննադատեց արտահերտ ընտրությունների ընթացքը, բայց և հաջողություն մաղթեց խորհրդարան անցած ուժերին և նրանց ձևավորելիք կառավարությանը։ Եվ այսպես երբ է ակնկալվում խորհրդարանի առաջին նիստը և ինչպես է այս անգամ վարչապետը ստանձնելու պաշտոնը, քվեարկությամբ թե նշանակմամբ, հետաքրքրվել է Աստղիկ Մեդևյանը։
Եթե քաղաքական որևէ ուժ սահմանադրական դատարանում չբողոքարկի ընտրությունների արդյունքները, նորընտիր ազգային ժողովի առաջին նիստը կգումարվի հաջորդ տարվա հունվարի 7-ին։ Եթե բողոքարկող լինի, առաջին նիստի օրը կհետաձգվի։ Ազատության հետ զրույցում կարծիք հայտնեց քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության անդամ պատգամավորի թեկնածու Վահագն Հովակիմյանը։ Ըստ ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքի, արտահերտ ընտրության դեպքում առաջին նստաշրջանը հրավիրվում է նորընտիր խորհրդարանի կազմավորումից հետո երկրորդ երկու շաբթի։ Օրը պետք է հայտարարի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահը, սակայն Տիգրան Մուկուչյանը չի շտապում, հենց դա էլ տարբեր կարծիքների պատճառ է դառնում։ Նաև տեսակետ կա, որ սահմանադրական դատարանում ընտրության արդյունքները չվիճարկելու դեպքում ազգային ժողովի առաջին նիստը կանցկացվի այս տարվա դեկտեմբերի 24-ին։ Վահագն Հովակիմյանն ասում է, ազգային ժողովը կազմավորված է համարում, երբ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հանձնում է մանդատները։ Դեկտեմբերի 16-ին հանձնաժողովը կամփոփի ընտրությունների արդյունքները։ 21-ին սահմանադրական դատարան դիմել չդիմելու օրն է, թե բողոք լինելու թե չլինելու դեպքում, ըստ Հովակիմյանի, նաև ինքնաբացարկների համար ժամանակ է տրվելու, իսկ մանդատները ԿՀ-ն միայն դրանից հետո է հանձնելու։
Ողքարկում չլինելու դեպքում կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ներքի շաբաթում, եթե արդյունավետություն կազմի մանդատներ տրամադրելու վերաբերյալ, ապա առաջին նիստը կնշանակվի հունվարի 7-ին։ Եթե տեղի ունենա ողքարկում, այսինքն համանդրական դատարանը 15-րդ ժամկետում պարտավորված լինի որոշում կայացնել, ապա մանդատների տրամադրումը պետք է տեղի ունենա այդ որոշումը կայացնելուց հետո։ Այսպայտեն առաջին նիստը կարող է հետաձգել մինչև հունվարի 14-ը կամ 21-ը, նայած թե երբ համանդրական դատարանը իր որոշումը կկայացնի։
Ազգային ժողովի ընտրության մասնակիցներից որևէ մեկը այս պահին չի հայտարարում ընտրությունների արդյունքները սահմանադրական դատարանում բողոքարկելու մտադրության մասին։ Հանրապետականը 3 տարածած հայտարարությամբ դեկտեմբերի 9-ի արտահերտ ընտրությունները որակել է ժողովրդավարական ձևով, բայց ոչ բովանդակությամբ։ Հնարավոր է գնան սահմանադրական դատարան։ ՀՀԿ նախընտրական շտաբի ղեկավար Դավիթ Հարությունյանը հրաժարվեց մեկնաբանել հարցը։ Այս տարի թե հաջորդի սկզբին նորընտիր ազգային ժողովի առաջին նիստին կարող են բացման խոսք ասել հանրապետության նախագահը, ամենայն հայոց կաթողիկոսը, ապա երթվելու են պատգամավորները։ Ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Արսեն Բաբայանը կարծում է, խորհրդարանի առաջին նիստում նաև օրենսդիր մարմնի ղեկավար կընտրվի։
Սովորաբար ազգային ժողովի նախագահի, փոխնախագահների և հանձնաժողովների ձևավորման գործընթացը հենց առաջին նիստում նույն օրում տեղի է ունենում, բայց այո, կարող է նաև տևել մի քանի օր։ Ամեն դեպքում ազգային ժողովը նիստերը շարունակում է ամենօրյա ռեժիմով, մինչև օրակարգի սպառումը։
Ի դեպ, 7-րդ գումարման ազգային ժողովը ձևավորումից հետո վարչապետ չի ընտրի։ Սահմանադրության համաձայն հանրապետության նախագահը նորընտիր ազգային ժողովի լիազորությունների ժամկետը սկսելուց հետո անհապաղ վարչապետ կնշանակի խորհրդարանի մեծամասնության ներկայացրած թեկնածուին։ ԿՀ նախնական տվյալների համաձայն խորհրդարանում կայուն մեծամասնություն ունեցող Իմ Քայլը Դաշինքի վարչապետի թեկնածուն Նիկոլ Փաշինյանն է։
Այս դեպքում ընտրություն ազգային ժողովում տեղի չի ունենալու։ Վարչապետի ընտրությունները տեղի են ունենում, երբ արտահերթ են դրանք, այսինքն վարչապետը հրաժարական է տվել կամ այլ հանգամանքներ կա վարչապետի պաշտոնավարումը անհնար լինելու հետ կապված։ Առանձին կարգավորում ընդհանրակարգ որպես այդպեսին չկա, բայց իրավական վերլուծությունից կամ համանդրությունից բխում է, որ մեծամասնությունը գրավոր պիտի ներկայացնի իր թեկնածուին հանրապետության նախագահին, իսկ հանրապետության նախագահը անհապաղ պիտի կատարի նշանակում։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այդ վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը 3 ծավալուն հարցազրույց հետևել ընտրությունները լուսաբանելու համար Հայաստան եկած մոտ 3 տասնյակ օտար երկրյա լրատվամիջոցների։ Ինչպես ապրիլին ընդդիմության ցույցերը առաջնորդելիս, հիմա էլ արդեն իշխանության ղեկին Փաշինյանը պնդել է, որ արտաքին քաղաքականության ոլորտում շրջադարձեր չեն լինելու, և Երևանը շարունակելու է համագործակցել թե Ռուսաստանի, թե Արևմուտքի հետ։ Հարցերը հնչել նաև ներքաղաքական իրավիճակի, քաղաքական վենդետայի մասին հայտարարությունների ու նախկին պաշտոնյաների դեմ հարուցված աղմկահարույց գործերի մասին։ Պատասխանները Նանե Սահակյանն է ներկայացնում։
Հայաստանը դուրս է որևէ արտաքին ազդեցության գոտուց, հայտարարել է Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը 3 տասնյակ միջազգային լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների հետ ասուլիսի ընթացքում։ Ծրագրում եք արդյոք համագործակցել ՆԱՏՕ-ի հետ և ինչպես եք պատկերացնում ձեր հարաբերությունները Եվրամիության հետ, լինելով ռուսական ազդեցության տակ, մասնավորապես Եվրասիական տնտեսական միության անդամ, Փաշինյանին ուղված առաջին հարցն էր։
Part of Russian influence, we're just part of your organization.
Ինձ դուր չի գալիս այդ ձևակերպումը Ռուսաստանի ազդեցության տակ։ Մենք Եվրասիական տնտեսական միության անդամ ենք։ Դրանից բացի մենք Եվրոպայի խորհրդի անդամ ենք եւ չեմ կարծում, որ որևէ մեկը կարող է ասել, որ Եվրոպայի խորհրդի ազդեցության տակ ենք։ Մենք Ռուսաստանի հետ գործընկերներ ենք, ինչպես նաեւ Եվրոպայի խորհրդի հետ։ Մեր երկիրը որևէ ազդեցության գոտում չէ, որպես կառավարություն մենք միայն մեր քաղաքացիների եւ ընտրողների ազդեցության գործում ենք։ Ինչ վերաբերում է մեր հարաբերություններին մեր միջազգային գործընկերների հետ, նշեմ, որ ունենք հարաբերություններ ՆԱՏՕ-ի հետ, մասնավորապես Կոսովոյում եւ Աֆղանստանում խաղապա առաքելության հետ կապված, ինչը մենք շարունակելու ենք։ Ունենք նաեւ համագործակցության նոր պլաններ, բայց չենք ծրագրում անդամակցել ՆԱՏՕ-ին։ Ինչպես գիտեք, մեր երկիրը ՀԱՊԿ-ի անդամ է, ինչպես նաև ԵԱՏՄ-ի, պատրաստվում ենք շարունակել զարգացնել մեր հարաբերությունները մեր բոլոր գործընկերների հետ, բայց դա չենք անելու մեկը մյուսի հաշվին։
Develop our relations with in one direction in expense of the other direction.
Պատրաստ եք Թուրքիայի հետ հարաբերությունների բարելավման ուղղությամբ նախաձեռնությամբ հանդես գալ, հետաքրքրվեց լրագրողներից մեկը։
Թուրքիայի իշխանությունները Հայաստանի հարաբերությունները Թուրքիայի հետ կապել են Ղարաբաղյան խնդրին, եւ դա արդեն մեծ խնդիր է մեր հարաբերություններում։ Ես շատ անգամ արդեն ասել եմ, մենք պատրաստ ենք հաստատել ուղիղ հարաբերություններ Թուրքիայի հետ առանց նախապայմանների, հույս ունենք, որ Թուրքիան էլ պատրաստ կլինի անել նույնը։
Ղարաբաղյան հարցը եւս ուշադրության կենտրոնում էր։ Փաշինյանը հույս հայտնեց, որ հնարավոր կլինի հասնել Ղարաբաղյան հարցի խաղաղ կարգավորման, բայց մեջբերեմ, պետք է պարզ լինի, որ որևէ լուծում անհնար է առանց Ղարաբաղի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի ճանաչման։ Ընտրություններում հաղթած Դաշինքի առաջնորդ Փաշինյանին ուղղվեցին նաեւ ներքին խնդիրների մասին բազմաթիվ հարցեր։ Սիրո ու համերաշխության հեղափոխությունից ու վենդետաներ չանելու խոստումից հետո, ինչպես է վարչապետի պաշտոնակատարը մեկնաբանում, Հայաստանի նախկին պաշտոնյաների կամ նրանց հարազատների ճաղերի ետևում հայտնվելը։
Գիտեք, մենք կոռուպցիայի դեմ լուրջ պայքար ենք մղում։ Ինչպես եք պատկերացնում, ինչպես պայքարեն կոռուպցիայի դեմ առանց բարձրաստիճան պաշտոնյաների առնչվող հետաքննություններ անելու, դա անհնար կլիներ։ Ինչպես ավելի վաղ հայտնել ենք մեր միջազգային գործընկերներին, մենք պատրաստվում ենք կոռուպցիայի դեմ հսկայական արշավ սկսել, ինչի արդյունքում կասկած չկա, կթակենք շատ նախկին ու ներկա պաշտոնյաների դռները, որոնք էլ կգնան եվրոպական կառույցներ ու կբողոքեն, թե նրանց քաղաքական հետապնդման են ենթարկում։ Բայց պետք է փաստերը հաշվի առնել։ 10 մարդ սպանվել է քաղաքի կենտրոնում, դա արդեն խաղաղ ցուցարարների դեմ բանակի անօրինական օգտագործման։ Ինչ եք կարծում, ոչինչ չպետք է անենք այս պատմությունները բացահայտելու համար։ Անհնար է, մենք վճռական ենք գնալ մինչև վերջ և բացահայտել ճշմարտությունը մեր հասարակության ժողովրդի համար, դա նաև մեր հանրության պահանջն է։
For our society, for our people, and by the way, it is a very strong demand of our people.
Մեկ այլ լրագրող նկատեց, որ հանրությունը շատ մեծ սպասելիքներ ունի Փաշինյանից, հատկապես տնտեսությունը միանգամից առաջ մղելու առումով, ինչպես է վարչապետի պաշտոնակատարը պատրաստվում չհիասթափեցնել մարդկանց, որպեսի նոր հեղափոխություն չլինի։
Գիտեք, մեր հեղափոխության նպատակն այն էր, որ Հայաստանում այլևս հեղափոխություն անելու անհրաժեշտություն չլինի։ Յուրաքանչյուր հաջորդ ընտրության ժամանակ մարդիկ կարողանան փոխել կառավարությունը։ Դա մեր և մեր ժողովրդի գլխավոր պայմանավորվածությունն է։
agreement between our government and people.
Ընտրությունների արդյունքներով Հայաստանը 5 տարի կառավարելու մանդատ ստացած Նիկոլ Փաշինյանից նաև հետաքրքրվեցին, որտեղ է ցանկանում տեսնել Հայաստանը 5 տարի անց.
I want to see Armenia as a
ցանկանում եմ, որ 5 տարի անց Հայաստանը լինի արագ զարգացող արդյունաբերական ու տեխնոլոգիական երկիր, որտեղ շատ ցածր է աղքատության եւ գործազրկության մակարդակը։ Հայաստանը պետք է լինի ժողովրդավարական երկիր, ուժեղ ժողովրդավարական ինստիտուտներով։
With strong democratic institutions.
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակելով նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաների ներկայացված մեղադրանքների թեման, երկրորդ նախագահ Մարտին Մեկի գործով կալանավորված Ռոբերտ Քոչյանի աջակիցներն այսօր բողոքի երթեին նախաձեռնել Երևանի կենտրոնում, վերջինիս ազատ արձակելու կոչով։ Ակցիան սակավաթի վերականգնահայտորեն տեղում լրագրողներն ու հասարակական կարգը պահպանող ոստիկանները ցուցարարներից շատ էին։ Քաղաքական ուժերից որևէ մեկը ի դեպ այս ցույցերին աջակցություն չի հայտնել։ Ժամանակին Ռոբերտ Քոչյանի հենարանը համարվող դաշնակցությունը այսօր ազատությանը տված հարցազրույցում պնդել է, թե ձերբակալության ետևում քաղաքական ենթատեքստ է տեսնում, բայց հանուն Քոչյանի փողոց դուրս գալ դեռ չի պատրաստվում։ Լսենք Դանես Արևիկյանի հարցազրույցը։
Արտահերթ խորհրդանական ընտրություններում ժողովուրդը գնահատեց անձը, ոչ թե գաղափարը։ Դաշնակցության պարտությունն այսպես է բացատրում Հոյդա բյուրոյի քաղաքական ներկայացում։
անլրատվամիջոցների նկատմամբ եւ կարծիք հայտնում, որ դեսպանատունը պետք է ներողություն խնդրի ԶԼՄ-ներից։
Ռուսաստանի Դաշնության նման պահվածքը նույնպես, ուրեմն, խոսում է այն մասին, որ ամեն կերպ Ռուսաստանի Դաշնության իշխանությունները փորձում են, ուրեմն, հովանավորության տակ վերցնել նման գործողություններ կատարում, չեն զգում իրենց պատասխանատվությունը, հակառակ պարագայում շատ ավելի, ուրեմն, կոմպետենտ եւ շատ ավելի պատասխանատու վերաբերվեին հայկական լրատվական միջոցներով տարածված լուրերին, կոչանելով որպեսզի սպասել պաշտոնական, ուրեմն, տեղեկություններին, հյուրոշ է ի սկզբանե դա զորակել որպես սադրանք։
Շիրակի մարզի դատախազը ազատությանը փոխանցեց, որ ձերբակալված զինծառայողը պահվում է Գյումրիում, նրա անուն ազգանունը իրավապահները չեն հրապարակում։ Սաթենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Իրավապահների նոր մանրամասներն հաղորդում Կիրակի տեղի ունեցած ընտրությունների ժամանակ արձանագրված խախտումների եւ դրանց հիմքով սկսված քննությունների վերաբերյալ։ Այս պահի դրությամբ 3 քրեական գործ կահարուցված, 2-ը ընտրակաշարքի, 1-ը ուղղորդման հատկանիշներով, 1-անց ձերբակալված է։ Ազատությանը քիչ առաջ հաջողվել է պարզվել, որ վերջինս նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաներից մեկի որդին է, ով այս ընտրություններում աշխատել է Բարգավաճ Հայաստանի ռեյտինգային թեկնածուներից մեկի օգտին։ Անուններն ու մանրամասները Նարին Ղալեչյանից լսենք։
Ընտրողին կաշառք առաջարկելու ու խոստանալու համար հատուկ քնչական ծառայությունում այս պահին քննվող գործի շրջանակներում 1 անձի մեղադրանք է առաջադրվել։ Այս մասին Ազատությանը փոխանցեց հատուկ քնչական ծառայության մամուլի խոսնակ Մարինա Օհանջանյանը։
Մեղադրանք է առաջադրվել քրեական օրենսգրքի 154.2-րդ հոդվածի 4-րդ մասի 2-րդ կետով նախատեսված հանցավոր առարկ կատարելու։ Ազգային ժողովի պատգամավոր թեկնածուի օգտին կողմ քվյարկելու համար ընտրողներին կաշառք առաջարկելու խոստանալու համար։
Մեր տեղեկություններով ընտրողին կաշառք առաջարկելու ու խոստանալու համար ձերբակալվածը Ուկրաինայում Հայաստանի նախկին դեսպան Անդրանիկ Մանուկյանի որդի, Բարգավաճ Հայաստանի ռեյտինգային թեկնածու Դավիթ Մանուկյանի շտաբի պետ Արամ Հակոբյանն է։ Նա ձերբակալված է, բայց խափանման միջոց է ընտրվել ստորագրությամբ չհեռանալը։ Կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի մամուլի խոսնակ Իվետա Տոնոյանը հաստատեց այս տեղեկությունը։
Խոսքը հրազդանում Դավիթ Մանուկյանի շտաբի պետ Արամ Հակոբյանի մասին է, հենց նրան են չէ՞ կաշառք տալու համար մեղադրանք առաջադրվել։
Այո, գործունեության ընթացքում է հանդիպումներն են բարձվում, եւ եթե բարձվի որ իրական հիմքեր կան, ապա մենք ինքներս առաջին հատակը դատապարտենք, որովհետեւ որևէ նման հրահանգ կուսակցության զբաղշագույն ղեկավար կողմից չի եղել։
Քնչական կոմիտեն արտահերտ ընտրություններում արձանագրած ընտրախախտումների 78 հաղորդում է ստացել։ Ենթադրյալ ընտրական հանցագործության 252 դեպք դեկտեմբերին իդրությամբ գլխավոր դատախազությունն է արձանագրել։ Ոստիկանությունն էլ 296 հաղորդում է ստացել։ Ընդհանուր առմամբ քրեական գործ է հարուցվել սրանցից 3-ով։ Գլխավոր դատախազության հանրային կապերի բաժնի պետ Արևիկ Խաչատրյան։
1 գործ հարուցվել է Կոտայքի մարզում, ընտրակաշարք առաջարկելու փաստի արդիվ է հարուցվել քրեական գործը, եւ 1 անձ ձերբակալվել է։ 2-րդ քրեական գործը հարուցվել է դեկտեմբերի 9-ին Արմավիրի մարզում, արտահերտ ընտրություններում թեկնածուներից մեկի օգտին քվյարկելուն հարկադրելու առերևույթ դեպքի արձանագրվել եւ հարուցվել է քրեական գործ։
Դատախազությունում արձանագրված ենթադրյալ ընտրախախտումների արյուծի բաժինը 82-ը վերաբերում է 1-ից ավելի անգամ այլ անձի փոխարեն քվյարկելու փորձերին, իսկ 3-ը ընտրակաշարք տալուն։ Արևիկ Խաչատրյանի նշած դեպքով գործը հարուցվել է Արմավիրի մարզի մի բնակչուհու տված հաղորդման հիման վրա։ Ըստ դատախազության, այդ բնակչուհին իրավապահներին պատմել է, որ աշխատավայրում իր անմիջական ղեկավարը սննդի օբյեկտի տնօրենը ընտրություններից շուրջ 6 օր առաջ իրեն հարկադրել է կողմ քվյարկել առաջադրված պատգամավորության թեկնածուներից մեկի օգտին։ Իսկ այն բանից հետո, երբ տնօրենը տեղեկացել է տվյալ թեկնածուին չընտրելու մասին, ըստ քաղաքացու տված բացատրության, իրեն ասվել է այլևս չներկայանալ աշխատանքի։ Դատախազությունը չի նշում ոչ բնակչուհու անուն ազգանունը եւ ոչ էլ այն, թե որ քաղաքական ուժից է նշյալ թեկնածուն։ Մինչդեռ մամուլում շրջանառվող լուրերի համաձայն, խոսքը պատգամավորության թեկնածու դաշնակցական Արծվիկ Մինասյանի մասին է։ Ինքը Մինասյանը վստահ է, սա իրեն վարկաբեկելու փորձ է։
Դա հերյուրանք է, այս պահին որևէ նման անգամ պաշտոնական տեղեկատվություն ես չունեմ։ Համարում եմ հերյուրանք եւ համարում եմ ու կոչեմ անում լրատվամիջոցներին, չփաստարկված, չհիմնավորված որևէ նման հրապարակումների հետևից չեն գնան, ավելին կարծում եմ, որ այդ հերյուրանքը շուտով նաև կարձվի։
Հայտարարությունը տարածել նաև քնչական կոմիտեն, ըստ որի դեկտեմբերի 5-ին Լոռու մարզի Գուգարք գյուղի բնակչուհին Լոռու մարզային քնչական բաժնում բացատրություն է տվել, որ դեկտեմբերի 3-ին իրենց տան բակ են գնացել երիտասարդ աղջիկ ու տղա և իրեն առաջարկել ընտրակաշարք սննդամթերքի տեսքով։ Դեպքի առթիվ քնչական կոմիտեում հարուցվել է քրեական գործ, գործն ուղարկվել է հատուկ քնչական ծառայություն։ Երևանի 6 կոտորակի ն տեղամասում էլ դիտորդը տեսաձայնագրել է քվեարկության գաղտնիության խախտման մի քանի դեպք, որոնցից մեկում անհայտ անձը ծրարներից դուրս է հանել քվեաթերթիկը, ստուգել այն, նորից տեղադրել ծրարում ու միայն դրանից հետո թույլ տվել ընտրողին քվեաթերթիկը գցել քվեարկության արկղ։ Իրավապահները հայտնում են նաև, որ 2017-ի ազգային ժողովի ընտրությունների համեմատ այս տարվա ազգային ժողովի արտահերտ ընտրություններում արձանագրված խախտումների և հարուցված քրեական գործերի թիվը զգալիորեն նվազել է։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արտահերտ ընտրություններին լայնորեն արձագանքել է նաև Երևանյան Մամուլը, տեսությունը ներկայացնում է Լիլիթ Հարությունյանը։
Նրա գիրեմը գրում է, խորհրդարանը բացարձակ մեծ ամասնությամբ նոր է, քրեական օլիգարխիայի համակարգի ցուցանակներից անցել է միայն ԲՀԿ-ն, պահելով դրա բարակ ներկայությունը խորհրդարանում, իսկ ընդհանրապես տեղի ունեցավ հետաքրքիր բան, հավաքական առումով փողոցը տեղափոխվեց խորհրդարան, այնտեղից հեռացնելով քրեական համակարգի մյուս ցուցանակներին, ՀՀԿ-ին ու ՀԵԴ-ին։ Նրա գիրեմը շարունակում է, կառավարությունը նոր խորհրդարանում ոչ թե պարզապես բացարձակ, այլ սահմանադրական մեծամասնություն ունի, ինչը հնարավորություն է տալիս ընդունել ցանկացած օրենսդրական ու սահմանադրական նախագծեր առանց մյուս խմբակցությունների։ Սա թե անսահման հնարավորություն և պատասխանատվություն է համակարգային փոփոխություններ անելու համար, թե նաև գայթակղություն։ Այս առումով հետհաշվարկն այսօրվանից սկսված է։ Կառավարությունը հանրությունից ստացավ այն ամենը, ինչն անհրաժեշտ էր համակարգային փոփոխությունների համար, նկատում է լրագիրեմը։ Ժամանակօրաթերթը գրում է. Ազգային ժողովը զուրկ է ազգային գաղափարախոսություն ունեցող ուժերից, երեք հայտարարել է խորհրդարանի ընտրության անցողի քշեմը չհաղթահարած ՀՀԿ փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանը։ Աշոտյանից բացի այդ մասին հայտարարել է նաև ՀՀԿ կոալիցիոն կրտսեր եղբայր ՀԴ-ն, որի տարածած հայտարարության մեջ նշվում է, թե խորհրդարանը զուրկ է ազգային դիմագծից։ Նոր խորհրդարանն իսկապես զուրկ է ազգայինից, բայց ոչ թե գաղափարախոսության, այլ կենացների մասով, գրում է ժամանակն ու շարունակում, բայց ի տարբերություն ազգային կենացների նոր խորհրդարանը պատրաստ է կատարել ազգային ու պետական աշխատանք, համենայն դեպս նոր խորհրդարանն ըստ էության նաև այդպիսի աշխատանքի արդյունք է, այսինքն ազատ և օրինական ընտրության արդյունք, ոչինչպես ՀՀԿ և ՀԴ մեծ ամասնությունը, որ ձևավորվել էր իհարկե ամենաազգային գաղափարախոսության փողի հիմքով։ Ազգային դրամը հանրապետականի և դաշնակցության համար փոխարինել էր ազգային պետականությանը, պետությանը։ Դա էր այդ կուսակցությունների իրական գաղափարախոսությունը ազգային կենացների ներքո, գրում է ժամանակը։ Հրապարակը իր խմբագրականում գրում է, այսօր կարող ենք արձանագրել, որ անկախ ընտրություններին արձանագրված ցածր մասնակցությունից մեր հանրության ակտիվ հատվածի 70%-ը վստահում է իմ քայլը Դաշինքին և երկրի կառավարումը հանձնում է քաղաքացիական պայմանագիր ուժին կամ եթե ավելի պարզ ասենք Նիկոլ Փաշինյանին, ընդ որում նրա հիմնական ընդդիմախոսը հանրապետական կուսակցությունն անգամ 5 պատգամավորի տեսքով ներկայացված չի լինելու ազգային ժողովում։ Փաշինյանն ու քաղաքացիական պայմանագիրն այլևս կրելու են նաև լիարժեք պատասխանատվություն Հայաստան պետության և նրա ճակատագրի համար։ Այս առումով անշուշտ մենք մտահոգվելու պատճառներ ունենք, թեև դա բոլորովին պատճառ չէ, որ ՀՀԿ-ին վերադարձնենք կամ նոստալգիա ապրենք։ Այդ ուժերն ամեն ինչ արեցին, որ ձախողի երկրի քաղաքական կառավարումը և կորցնի 2017-ին ստացած 740,000 ընտրողների վստահությունը, եթե իհարկե այդ վստահությունն ուներ։ Այժմ մեր երկրի համար նոր էջ է բացվում, դա Աստված լուսավոր էջ, գրում է հրապարակը։ Առավոտը իր խմբագրականում գրում է, ասվում է, որ եթե ՀՀԿ-ն կողմ քվյարկեր ընտրական նոր օրենսգրքին, ապա որպես 4-րդ քաղաքական ուժ, ինչպես նաև որպես ընտրական նոր օրենսգրքի նախագծով 4%-անոց շեմը հաղթահարած կուսակցություն կմտներ խորհրդարան։ Համաձայն է միայն մասամբ այս օրենքով նախատեսված ռեյտինգային համակարգը ձեռ ընդուեր ՀՀԿ-ին, ինչպես նաև ԲՀԿ-ին, և եթե այդ համակարգը չլիներ, հանրապետականի տոկոսը թերևս ավելի ցածր կլիներ, նկատում է Առավոտ ԵՄ-ը։
Եվ շարունակելով նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաների ներկայացված մեղադրանքների թեման, Երևանում Շենգավիթի դատարանն այսօր քննում էր երկու նման աղմկահարույց գործ։ Մի դեպքում մեղադրյալի աթոռի նախկին պատգամավոր երկրապահ կամավորական միության առաջնորդ Մանվել Գրիգորյանն է բանակի համար նախատեսված ծննդամթերքն ու գույքը յուրացնելու, ապօրինի զենք զինամթերք պահելու մեղադրանքներով։ Հարևան դահլիճում էլ նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի թիկնազորի նախկին պետ Վաչագան Ղազարյանը, ապօրինի հարստացման մեղադրանքներով։ Վերջինիս մոտ Նիսին միայն ձերբակալության պահին իրավապահները $120,000 $436,000,000 էին հայտնաբերել։ Մեղադրող կողմն այսօր միջնորդել է երկու ամսով երկարաձգել վերջինների սկալանքը, պաշտպանները միջդեռ պահանջել են փոխել խափանման միջոցը։ Նիստերին հետևում էր Մարինե Խաչատրյանը։
Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանում այսօր քննվում էր երկու միջնորդություն, երկու աղմկահարույց գործի շրջանակներում։ Մեկը վերաբերում էր գեներալ Մանվել Գրիգորյանի կալանքի երկարաձգմանը, մյուսը նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի թիկնազորի նախկին պետ Վաչագան Ղազարյանին գրավով կալանքից ազատ արձակելուն։ Ապօրինի կերպով ռազմամթերք ձեռք բերելու և պահելու, ինչպես նաև առանձնապես խոշոր չափերով գույք հափշտակելու մեջ մեղադրվող Մանվել Գրիգորյանը չի ընդունում մեղքը։ Նրա փաստաբան Արսեն Մկրտչյանը փոխանցեց, քննիչը միջնորդել էր երկու ամսով երկարաձգելու Գրիգորյանի կալանքը, իսկ պաշտպանները միջնորդել են գրավի դիմաց ազատ արձակել 62-ամյա գեներալին։ Մկրչյանն ասում է, $20,000,000 են առաջարկել, սակայն պատրաստ են ավելին վճարել, եթե դատարանը որոշի։ Հարցին իսկ թե որտեղից է վճարելու գրավը, երբ նրա ֆինանսական միջոցները կալանքի տակ են, պաշտպանը արձագանքեց։
Գիտեք, որ Մանվել Գրիգորյանը ազատամարտի հերոս է, և այդ ճանապարհ անցնելու ձեռք են բերում ոչ միայն թշնամիներ, այլ ինչպես հիմա ստացվել է ԶԼՄ-ների աշխատանքի արդյունքում, կան նաև հարազատներ, ընկերներ, մարդական ընկերներ, որոնք որ իրենց համեստ լուման կունենան։ Մանվել Գրիգորյանը օլիգարխ չի, նրա դուխը երբևիցե նրա խիզախությունը շփոթել են երևի ուրիշների մեծ ունեցվածքի հետ, նրա արտահայտությունները ազատ են եղել, և այն դեպքում, երբ որ շրջանառվող կարծիք կար, որ ընդունելին $50,000,000 է, $100,000,000 է կամ ավելի մեծ գումարն է, սեղ իրատեսական գրավ է առաջարկվել, որ ըստ նախնական քննարկումների հնարավոր է, որ այդ խողովակներով գա։
Փաստաբանը նաև փոխանցեց, որ Գրիգորյանը ներկա եղել այսօրվա ընդմիջված նիստին, բայց նրա ինքնազգացողությունը վատացել է, շտաբ օգնություն են կանչել։
Շաքարի ցուցանիշը 26 էր, որովից է ինչ-որ լուրջ միջամտությունը շտաբ օգնության բժշկի կողմից տեսանք, ուղղակի երևի այդ ընդմիջումը, այդ հանգստանալու վիճակը, դե բնականաբար ես վատացումը արտարոց չէի համարի, որովհետև մարդ 6 ամիս գտնվել է փակ տարածքում, փակ խցի մեջ, և մեքենայով տեղաշարժելը, բերելը, նաման ծանր հիվանդին երկար ժամանակ ռեժիմով դեղը չստանալը, սնունդը չստանալը, պետք է բերեր ես վատացմանը։
Գրիգորյանի կալանքի հարցով որոշումը դատարանը կհրապարակի վաղը։ Երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի թիկնազորի նախկին պետ Վաչագան Ղազարյանի պաշտպանները ևս միջնորդել են պաշտպանյալին գրավի դիմաց ազատ արձակել։ Այս մասին լրագրողների հետ զրույցում ասաց Ղազարյանի պաշտպան Արմեն Հարությունյանը.
Գրավի միջնորդությունը, որ ներկայացել է պաշտպանության կողմը, նիստը հետաձգված է, այսքան այս պահին
որքան գումար է։
Գումար գրավի մասով $5,000,000 սկսած։
Եվ ինչ միջոցներով է վճարելու այդ
գումարը։ Ես այս պահին կարող եմ հայտնել, որ Վաչագան Ղազարյանն և նրա ընտանիքի բոլոր անդամների դրամական միջոցները և գույքերը գտնվում են կալանքի տակ, այլ խնդիրը ինչքան օրինական է այդ գործողությունները, բայց ցանկացած դեպքում կարծում եմ, որ գտնվեն Վաչագան Ղազարյանի ընկերներ, վերջինս ունեցել է լայն շրջապատ ընկերներ, որոնք կօգնեն, եթե գրավ սահմանվի վճարելու, ոնց որ եղավ նախորդ անգամ։ Ես վստահ եմ, որ կան բոլոր հիմքերը օրենքով սահմանված, որպեսզի կիրառվի գրավ։
Ապօրինի հարստացման մեջ մեղադրվող և ամռանը կալանավորված Վաչագան Ղազարյանը մեկ անգամ 1 միլիարդ դրամ գրավով ազատ արձակվելուց հետո կրկին կալանավորվել էր նոյեմբերի 15-ին վճռաբեկի որոշմամբ։ Սերժ Սարգսյանի թիկնազորի նախկին պետը եւ նրա կինը կասկածվում են նաեւ փողերի լվացման մեջ։ Պաշտպանն ասաց, այս պահի դրությամբ նրան փողերի լվացման մեղադրանք առաջադրված չէ։
Նման կասկածներ, չգիտեմ որտեղից, սակայն կարող եմ հստակ նշել, որ քրեական վարուտ իրականացնող կողմի հրապարակային հայտարարությունները ժամանակավրեպ են, չկա այդ մասով որևէ փաստական հանգամանք, որի վրա հիմնվելով կարելի է նման հրապարակային հայտարարություն անել։
Ըստ պաշտպանական կողմի Վաչագան Ղազարյանը չի ընդունում իրեն առաջադրված մեղադրանքը։
Ապօրինի հարստացման մասով մենք նշել ենք եւ շարունակում ենք նշել, որ արկա է օրենքի ապաքրեականացում Վաչագան Ղազարյանի զբաղեցրած պաշտոնի մասով միայն, ես հստակեցումն եմ ասեմ, որպեսզի պարզ լինի, այդ մասով կա օրենքի ապաքրեականացում, որ եւ վարուտն իրականացնող մարմինները եւ դատական մարմինները ըմտորեն շրջանցում են եւ այդ հարցին որևէ պատասխան չեն տալիս, եւ այդ մասով մենք չենք ընդունում մեղքը։
Վաչագան Ղազարյանին գրավով ազատ արձակելու միջնորդության քննությունը եւս հետաձգվել է, նա եւս պաշտպանի փոխանցմամբ մասնակցել է այսօրվա դռնփակ նիստին։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային զարգացումների մասին նահանգներում սկսվել է Վաշինգտոնի պահանջով Հայաստանում ձերբակալված եւ Ամերիկային փոխանցված Քեմալ Օքսուզի դատավարությունը։ Դատականության մեկնարկին հենց ազգությամբ թուրք լոբիստը խոստովանել է, որ տարիներ առաջ տասնյակ ամերիկացի կոնգրեսականների է տարել Բաքու Ադրբեջանի պետական նավթարդյունաբերական ընկերության փողերով եւ թաքցրել այս տեղեկությունը Ամերիկայի օրենսդիր մարմնից։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է պատմում։
Հայաստանի կողմից Միացյալ Նահանգների արտահանձնված Քեմալ Օքսուզը երկու շաբթի օրը Վաշինգտոնում կայացած դատական նիստի ընթացքում իրեն մեղավոր է ճանաչել, խոստովանելով, որ 2013 թվականին հաղթել է լոբիստական գործունեությունը կարգավորող ամերիկյան օրենսդրության մի շարք դրույթները։ Խոսքը մասնավորաբար ամերիկացի օրենսդիրների այցը Բաքու կազմակերպելու նպատակով Ադրբեջանի իշխանություններից ֆինանսավորում ստանալու մասին է։ Վիրջինիա նահանգի Արլինգտոն քաղաքի նախկին բնակիչ Քեմալ Օքսուզը, որ հայտնի է նաև որպես Քևին Օքսուզ, խոստովանել է, որ նախկինում ԱՄՆ ներկայացուցիչների տան էթիկայի հանձնաժողովին կեղծ տեղեկություններ է տրամադրել կոնգրեսականների Ադրբեջան կատարած այցի վերաբերյալ։ Մասնավորաբար Օքսուզը հանդես է եկել կեղծ պնդումներով, որոնց համաձայն նրա կողմից ղեկավարվող եւ Հյուստոնում գրանցված Ամերիկայի եւ Եվրասիայի թյուրքական խորհուրդ հասարակական կազմակերպությունը կոնգրեսականների այցը կազմակերպելու ընթացքում արտերկրից որևէ ֆինանսավորում չի ստացել, նշված է Միացյալ Նահանգների արտարադատության նախարարության հաղորդագրության մեջ։ Գերատեսչությունը նաև տեղեկացնում է, որ դատական նիստի ընթացքում մեջբերում Օքսուզը խոստովանել է, որ հատուկ սխեմա է մշակել, որի միջոցով կարողացել է կոնգրեսականների այցը ֆինանսավորել 100%-ով պետությանը պատկանող Ադրբեջանի նավթային պետական ընկերության Սոքարի միջոցներով։ Հետագայում արդեն Օքսուզը թաքցրել է այցի ֆինանսավորման իրական աղբյուրները, ինչը ևս ներկայացուցիչների պալատի կանոնների խախտում է, նշում են Միացյալ Նահանգների արտարադատության նախարարության ներկայացուցիչները։ Հիշեցնեմ, որ թվով 10 ամերիկացի կոնգրեսական և նրանց 32 օգնականների այցը Բաքու տեղի է ունեցել 2013 թվականին։ Առաջինն այս այցի ֆինանսավորման կասկածելի աղբյուրների մասին 2015-ին գրել էր Վաշինգտոն Փոստ Բարբերականը։ Թերթի տեղեկություններով կոնգրեսականները ոչ միայն Բաքու էին մեկնել ամերիկյան օրենսդրության խախտմամբ ֆինանսավորված այցի շրջանակներում, այլև տեղում ադրբեջանցի իշխանավորներից թանկարժեք նվերներ էին ստացել, այդ թվում մինչև $10,000 արժողությամբ ադրբեջանական գորգեր։ Հետաքննության ծավալ Ալմանը զուգահեռ կոնգրեսականների այցի կազմակերպիչ Քևին Օքսուզը լքել էր Միացյալ Նահանգները եւ մոտ 1.5 տարի առաջ հաստատվել Երևանում։ Հայկական աղբյուրների փոխանցմամբ թուրքական եւ ամերիկյան անձնագիր ունեցող Օքսուզը Երևանում հիմնել էր The Sena Group ընկերությունը, զբաղվելով ձեռնարկատիրական գործունեությամբ։ Հայ իրավապահները Օքսուզին ձերբակալեցին օգոստոսի 29-ին, այն բանից հետո, երբ ամերիկյան կողմի նախաձեռնությամբ նրա դեմ միջազգային հետախուզում հայտարարվեց։ Ոստիկանության կողմից օգոստոսի 30-ին տարածած տեսանյութում Օքսուզն արդեն իսկ խոստովանում էր, որ խախտել է Միացյալ Նահանգների տարածքում լոբիստական գործունեության ծավալումը կարգավորող օրենքները։ Իմ թուրքական անունը Քեմալ է։ Երբ ես ամերիկյան քաղաքացիություն ստացա, փոխեցի անունս, դառնալով Քևին։ 2013-ին ամերիկացի կոնգրեսականներին եւ այլ հյուրերի հրավիրեցինք Բաքու։ Ադրբեջանի նավթային ընկերությունը $750,000 տրամադրեց նրանց տոմսերը գնելու համար։ Հայաստանի ոստիկանության տարածած տեսանյութում նշում էր Օքսուզը։ Թուրքական սակայն Սոքարի կողմից կոնգրեսականների այցի կազմակերպման վրա ծախսված ֆինանսական միջոցների ընդհանուր ծավալը կարող է հասնել $2,200,000։
Փարիզում շաբաթներ շարունակվող բողոքի հուշկու ցույցերից հետո երեք նախագահ Մակրոնը հերոստաուղերձով դիմել է ֆրանսիացիներին և խոստացել զիջումների գնալ։ Արձագանքելով բազմամարդ ցույցերին, որոնք ուղեկցվում են անկարգություններով ու բռնություններով, Ֆրանսիայի նախագահն ընդունել է շատ հարցերում դժգոհությունն արդարացի է։ Հրաչ Մելքումյանին լսենք։
Մի քանի շաբաթվա բողոքի լայնածավալ ակցիաներից հետո, որոնք ասես ցնցեցին Ֆրանսիան, երկրի նախագահ Էմանուել Մակրոնը երկու շաբթի երեկոյան հանդես եկավ հեռուստաուղերձով, հայտարարելով որոշ զիջումների մասին.
Le salaire d'un travailleur au SMIC augmentera de 100 euros par mois dès 2019.
Նա խոստացավ եկող հունվարից 2019-ին նվազագույն աշխատավարձը բարձրացնել 100 եվրոյով, նվազեցնել թոշակառուների և անապահով խավի հարկերը։ Միաժամանակ նա դատապարտեց տեղի ունեցած բռնությունները և հայտարարեց, որ տնտեսական քաղաքականության շրջադարձ չի լինի։ Տնտեսական և սոցիալական խնդիրներին մենք շտապ կարձագանքենք հարկերը կրճատելու, մեր ծախսերը վերահսկելու միջոցով, բայց շրջադարձ չի լինի, իր տեսաուղերձում ասաց Ֆրանսիայի նախագահը։ Նրա խոսքերով սա պատմական պահ է մեր երկրի համար և մենք հաջողության կհասնենք երկխոսության և փոխադարձ հարգանքի միջոցով։ Մակրոնի խոստումների իրագործումը երկրի գանձարանի վրա միլիարդավոր եվրոններ կնստեն։ Կառավարության մամուլի խոսնակը այսօր ասել է, թե պետական ծախսերը կավելանան 8-ից 10 միլիարդ եվրոյով, սակայն դատելով ցուցարարների առաջին արձագանքներից նրանք գոհ չեն։ Դեղին ժիլետներ անվանումը ստացած ցուցարարները խմբերով լսում էին երկրի նախագահին։ Ինչ եմ մտածում այդ մասին, առանձնապես ոչինչ։ Ես կասեի, մի քիչ մշուշոտ է, 100 եվրոն այնքան էլ մեծ գումար չէ, իսկ եթե մենք նահանջենք, դրանից 80-ը կմնա, գուցե ավելի քիչ։ Մենք այստեղ 8 հոգով լսեցինք նախագահ Մակրոնին և ոչ մեկի վրա նրա խոսքը տպավորություն չի գործել։ Ռոյթերզին ասել է, 41-ամյա ակտիվիստ Կարլ Տոկարը, ով Փարիզից հյուսիս Գայոն քաղաքում ընկերների հետ տանը նայում էր Ֆրանսիայի նախագահի ելույթը։ Ցուցարարների հիմնական պահանջը վառելիքի գների թանկացումը կանխելն է։ Նրանց պայքարը հենց դրանից սկսվեց։ Մակրոնի կառավարությունը հայտարարեց վառելիքի հարկերը բարձրացնելու մասին, որը կհանգեցնի դիզվառելիքի և բենզինի թանկացմանը։ Կառավարությունը տնտեսական իր քաղաքականությունը բացատրում է բնապահպան խնդիրները լուծելու, օդի աղտոտվածությունը վերահսկելու նպատակով, սակայն հազարավոր ցուցարարներ դեղին ժիլետներով դուրս եկան Փարիզի և այլ քաղաքների փողոցներ։ Ցուցարարների արմատական տրամադրված խմբերի և ոստիկանության միջև բախումները շարունակվել են նաև անցած հանգստյան օրերին, գրեթե 2000 ցուցարար բերման է ենթարկվել։ Էմանուել Մակրոնը նախագահ է ընտրվել հարկային բեռը թեթևացնելու և տնտեսությունը ազատականացնելու խոստումներով, բայց ցուցարարները նրան հիմա մեղադրում են հարուստների նախագահ լինելու մեջ, ով քիչ բան է արել աշխատավոր մարդկանց համար։ Մակրոնը չի ընդունել հարուստների հարկ սահմանելու ցուցարարների պահանջը։ Ցուցարարների հայտնի դարձած դեմքերից մեկը Փարիզի հարավային շրջանից Քրիստոֆ Շելենքոն այսօր ասել է, թե Մակրոնի առաջարկած միջոցները բավարար
չեն։
Ռոյթերզի հետ զրույցում Փարիզի երիտասարդ բնակիչներից մեկը ասել է, թե Մակրոնի առաջարկները կարող են լավ մեկնարկի սկիզբ լինել։ Ֆրանսիայի մայրաքաղաքում այսօր վերսկսվել են ցույցերը։ Այսօրվա խաղաղ ցույցերի մասնակիցները հիմնականում ուսանողներ են։ Դեղին ժիլետների բողոքի ակցիաները ընդլայնվում են, ընդգրկելով նոր խավեր և նոր պահանջներ։ Ուսանողները պահանջում են կրթական բարեփոխումներ։
Ռուսաստանի նախագահ Պուտինի թիկնազորի նախկին պետ, հիմա Ռոսգվարդիայի առաջնորդ Զոլոտովը դատի է տվել Կրեմլի մոլին դիմախոս Ալեքսեյ Նավալնուն և 1 միլիոն ռուբլու փոխհատուցում պահանջել իր պատիվն անարգելու համար։ Ավելի վաղ Նավալնի նաղմկահարույց փաստեր էր հրապարակել, պնդելով, թե վերջինս թալանում է ժողովրդին և Ռոսգվարդիայի գործընկերներին։ Աղմկահարույց հայցի մանրամասները Ազաբաբայանն է ներկայացնում։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի ամենամտերիմ թիմակիցներից մեկը նրա նախկին թիկնապահ Ռոսգվարդիայի ղեկավար Վիկտոր Զոլոդովն այսօր ընդդիմադիր Ալեքսեյ Նավալնու դեմ հայց է ներկայացրել դատարան։ Նա 1 միլիոն ռուբլի է պահանջում Նավալնու ձրպարտության համար, գումարն էլ խոստանում է փոխանցել մանկատներից մեկին։ Ավելի վաղ դեռևս սեպտեմբերին Նավալնին հետաքննություն էր անցկացրել և պարզել, որ Զոլոդովի ղեկավարած Ռոսգվարդիան իր աշխատակիցների համար մթերք է գնում 2 անգամ ավելի թանկ գներով, քան շուկայական գինն է, և որ սա կոռուպցիա է հերթական պարս սխեմա է, որն օգտագործում է Զոլոտովը հարստանալու համար։ Իր վիդեոբլոգում Նավալնին նաև ցուցադրել է Զոլոտովին պատկանող շքեղ առանձնատունը։ Ռուսաստանի զինվորական դատախազությունը Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայության հարցման համաձայն ստուգումները երեք սկսել Ռոսգվարդիան։ Զոլոտովն էլ Նավալնու դեմ հայցը այսօր ներկայացրել Մոսկվայի Լյուբլինսկի շրջանի դատարան։ Սեպտեմբերին, հիշեցնեմ, Զոլոտովը չարաշահումների մասին տեղեկություններ տարածելու համար Նավալնուն հրավիրել էր մենամարտի. Պարոն Նավալնի, ես ձեզ մենամարտի եմ հրավիրում ռինգում, տատամիի վրա, որտեղ կամենակ, և խոստանում եմ ձեզանից մի լավ քյուֆթա սարքել։ Զոլոտով Նավալնի այս հակամարտությունը, սակայն, նոր շարունակություն է ստացել, երբ դատախազությունը ստուգումներ է սկսել։ Պուտինի բարկացած նախկին թիկնապահն էլ Նավալնու դեմ հայց է ներկայացրել դատարան։ Անդիմադիր Ալեքսեյ Նավալնին Թվիտերում գրում է. Զոլոտովը ինձ դատի է տալիս, կարող էր օրինակ դատի տալ Ռուսաստանի անվտանգության ծառայությանը։ Դե լավ, ես կգնամ դատարան և այս ամենը կպատմեմ նաև դատարանու, գրել է Ալեքսեյ Նավալնին։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովն այսօր լրագրողներին ասել է, որ Կրեմլում դեռ չգիտեն, որ նախագահի նախկին թիկնապահ Զոլոտովը Նավալնուն դատի է տվել։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Մոսկվա։
Ազատության 3-ին եթերաժամն ավարտվեց, հաղորդումը Վարեց Հեղինե Բունյատյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը և ուղիղ եթեր կվերադառնանք վաղն առավոտյան 9-ին, մինչ այդ մեր աշխատանքին կարող եք հետևել ինտերնետում, անընդհատ հարմացող ազատություն.am-ում։ Հաջողություն։